ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ዝግበር ዝኾነ ርክብ ኾነ ምፍኳስ ማዕቐባት ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ከተረጋግፁ ንፅውዕ ክብሉ ክልተ ኣባላት ባይቶን ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሓቲቶም። ክልቲኦም ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ፖምፒዮ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ እዩ። ኣባላት ኮንግረስ ዲሞክራት ጀምስ ማጋቨርን ካብ ማሳቹሴትስ፣ ሪፓብሊካን ካብ ኤሎኔ ከዓ ራንዲ ሃልትግሪን ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዝርከብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ብኣቦ መንበርነት ዝመርሑ ክኾኑ ከለዉ ብቐንዱ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮን ቅዳሑ ከዓ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ንዝርከባ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊን ኣብ ዝፀሓፈዎ ደብዳቤ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀረባ ንዝወሰድዎ ተበግሶ ሰላም ከም ዓብዪ ዓወት ብሓጎስ ምቕበሎ ኤርትራ ናብ ዞባውን ዓለማውን ማሕበረሰብ ምእታዋውን ፅቡቕ ምዕባለ እዩ፣ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃውን ዝረብሕ እዩ፣ ንርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን እውን ኣገዳሲ ዕድላት እዩ ድሕሪ ምባል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን መንግስቲ ኤርትራን ምስ ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባ ዓብዪ ፅምዶ ይገብር ኣሎ እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቡ ቀፂልዎ ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝና ተሻቂልና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝኾነ ርክብን ምልዓል ማዕቐባትን ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ከተረጋግፁ ንፅውዕ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኣብቲ ደብዳቤኦም ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ዝተካየደ ቃለ ምስክርነት ስቅያት ዝተፈፀሞም ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም እዮም። መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ነፃነት ሃይማኖት፣ ነፃነት ምዝራብ፣ ነፃነት ሚድያ ኣብ ኤርትራ የለውን፣ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ሰባት ብብዝሒ ነታ ሃገር ሓዲጎም ክወፁ ገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ምፍራም ውዕል ሰላም ምስ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ለውጢ ከም ዝተገብረ ዘርኢ ዝኾነ መርትዖ የለን ድሕሪ ምባል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ገብርዎ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ እዘን ዝስዕባ ስጉምትታት ክትደፍእሉ ንሓትት ኢሎም ኣለዉ። እተን ዝዘርዘርዎን ነጥብታት እውን ቀዳማይ ኤርትራ ንኩሎም እቶም ን18 ኣዋርሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘገልገሉ ብህፁፅ ከተሰናብቶምን ድሕሪ ደጊም ህዝቢ ኤርትራ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ግዱድ ሸቕሊ ዝግመት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክግደድ የብሉን፣ ካልኣይ ኤርትራ ኣንጻር ኩሎም ሃይማኖታት ትገብሮ ስደት ጠጠው ከተብል ምስቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ብውሕዱ 50 ዝኾኑ መሰኻኽር ይህዋ ሓዊሱ ናይ ይህዋ መሰኻኽር ኤርትራዊ ዜግነቶም ምስ ሙሉእ ናይ ኣምልኾ ነፃነቶም ክምለሰሎም ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ እውን ዝተኣሰረሉ ምክንያት መብርህ ክትህብን ብገበን ዘይተፈርዱ ክፍትሑን ኩሎም ጉዳዮም ብፍርዲ ክረአን ክትገብርን ሳልሳይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጦኒዮስን ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅን ሓዊሱ ብዙሓት ኣማእት እሱራት ሕልና ክፈትሑ እንተወሓደ እውን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንክበፅሖም ክትፈቅድ እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ኤርትራውያን ብነፃነት ካብን ናብን ሃገሮም ክኣትውን ክወፁን ነፃነት ክወሃቦም ዝብል እዩ። እቶም ክልተ ኣባላት ኮንግረስ ብተወሳኺ ኣብቲ ደብዳቤኦም ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ሰላም ምስ ፈረመ ድሕሪ መዓልትታት ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነቅፍ መፅሓፍ ንዝፀሓፈ ሚኒስትር ገንዘብ ነበር ብርሃነ ኣብርሀ ምእሳሩ ብምጥቃስ በፃሒ ኣብ ዘይብሉ ከም ዝተኣስረ ስድሩ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ንሰላምን ኢኮኖምያውን ምዕባለ ይድግፍ የምባሉ ምስቲ ዝፍፅሞ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዘይሰማማዕ እዩ። እዚ እውን ነቲ ዞባ ብቐጻሊ ክህውኽ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ስለዚ እዚ መልእኽትና ኣብቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ትገብርዎ ምይጥ ከተብፅሑልና ንሓትት ክብሉ ኣቦ መናብር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ዝኾኑ ሪፓብሊካን ኮንግረስማን ራንዲ ሃልቲግሪንን ዲሞክራት ኮንግረስማን ጀምስ መጋቨርን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ብደብዳቤኦም ሓቲቶም ኣለዉ።